2017-ci ildə İsveçdə keçiriləcəyi Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsində Azərbaycan təmsilçisinin seçilməsi üçün milli seçim turu başlayıb, milli seçimlər 8 həftə davam edəcək. Barack Obama cümə günü məktəbdə qətlə yetirilmiş şagirdlərin və müəllimlərin ailələrinə Amerikanın sevgi və dualarını çatdırıb. Dekabrın 14-də 20 yaşlı bir gənc Connecticut ştatında yerləşən Newtown şəhərinin orta məktəbində atəş açaraq 26 nəfəri öldürüb, onlardan 20-si 6-7 yaşlı uşaqlardır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ötən cümə günü Amerikada Connecticut ştatının Newtown qəsəbəsində məktəbdə baş verən faciə ilə bağlı bütün dünyada, mediada, həm də sosial mediada müzakirələr davam edir ki, necə eləmək olar ki, Amerikada bu faciə bir daha təkrarlanmasın. Amerikada bunun fundamental, konstitusiyada təsbit olunan hüquqlardan biri olan hər kəsin silah əldə eləmək hüququna qarşı da müzakirəni çevirənlər var ki, bu hüquq indi ləğv olunmalıdır və silah satışı artıq sərbəst olmamalıdır Amerikada. Amerika Prezidenti Barack Obama isə dünən hadisənin baş verdiyi Newtown'a baş çəkib və 26 nəfərin öldürülən 26 nəfərin onlardan 20-si 6-7 yaş arasındakı uşaqlar idi. Anı mərasimlərə toxunub və orada baş verən faciə və bu faciələrin gələcəkdə qarşısını almaqla bağlı tədbirlərdən danışıb. Ətraflı Təxminət Ağzadə.
Soyuq və yağışlı Connecticutda, Newtown'dan və digər şəhərdən gələn insanlar əslində sözə sığınan bu faciə haqqında prezidentin çıxışını dinləmək üçün növbəyə durublar. Mən soruşmaq istəyirəm, kimisə başqasına belə bir şey qıyması necə mümkün olur? Elə ancaq bunu istəyirəm. 11 yaşlı Ashley Hammond prezidentə vermək istədiyi sual haqqında danışır. Barack Obama prezidentliyinin 4-cü ilində də məktəbdə baş vermiş qırğına görə icmaya təsəlli vermək üçün gəlib.
Biz tam əminliklə deyə bilərikmi ki, bir nəfər kimi bütün uşaqlarımızı təhlükədən qorumaq üçün gördüklərimiz kifayət eləyir.
Həlak olanların anı mərasimində prezident etiraf edib ki, bunun sözlərindən heç biri əksəriyyətin keçirdiyi acı hisslərini ifadə edə bilməz.
Bir millət kimi iddia edə bilərikmi ki, biz hamımız birlikdə onları necə sevdiyimizi göstərib, onlara da qarşılığında sevməyi öyrədə bilərik.
Obama ABŞ tarixində ikinci böyük məktəb faciəsini yaşayan Newtownlara siz yalnız deyilsiniz deyib təhsili çıxışına başladı.
Biz belə qanlı hadisələr qarşısında nə qədər gücsüz olduğumuzu, vəziyyəti dəyişməkdə siyasətin nə qədər ağır olduğunu etiraf eləməyə hazırıq mı?
Şənbə günü Sandy Hook məktəbində 26 uşaq və böyüğün qətlə yetirilməsi bütün dünyanı dəhşətə gətirib. 10 yaşlı Aiden Foss bunları yaşayıb.
Bu dəhşət idi.
Aiden Sandy Hook ibtidai məktəbinə gedir. Şənbə günü prezidentin çıxışını izləyənlərdən biri də o idi.
Çox təsirli idi. Bunun həqiqətən də əhəmiyyəti böyükdür. Onu bəyəndim. Deyir, cəmiyyəti daha yaxşı eləmək üçün hər kəsin dəyişməsi gərəkdir. Çox təsirləndirici idi.
Benjamin Eliel.
Benjamin, Eliel, Alison, Tanrı onların hamısını öz yanına çağırıb.
Qarşıdakı həftədə ailələr öz əzizlərini dəfn edəcəklər. Analar və atalar təpədən dırnağa qədər silahlanmış bir qatil tərəfindən öldürülən 20 uşaqla vidalaşacaqlar.
Təxminət Ağzadə baş verən hadisə ilə bağlı video reportajlar, fotogalereyalar Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da izləyə bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Amerikada baş verənlərlə bağlı həm Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda, həm Facebook və Twitter sosial şəbəkələrimizdə. Və Amerikadakı faciənin izi ilə kontekstdə günün sualı da bundan bağlıdır. Azərbaycan məktəblərində təhlükəsizlik necə qorunur? Siz nə edərdiniz və nələr olunmalıdır? 057-44-117 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimiz yazırlar, Qubadan Nadir yazır ki, belə bədbəxt hadisələrdən heç bir ölkə sığortalana bilməz. Baxmayaraq ki, zaman-zaman bizdə orta məktəblərdə təhlükəsizlik məsələsi tənqid olunur, amma nəzərə almaq lazımdır ki, uşaqlar özünə məxsus bir kontingentdir və məktəblərdə sərt nəzarət rejimi yaratmaq da məqsədə uyğun deyil. Bir onu deyə bilərəm ki, yaxşı ki, bizdə silah almaq çətindir. Başqa bir dinləyicimiz Rafiq yazır ki, Azərbaycan məktəblərində ancaq saxtakarlıq və rüşvətxorluğun təhlükəsizliyi qorunur. Digər bir dinləyicimiz isə 057-44-117 nömrəsində yazır ki, belə işdə bizdə baş verir, çox vaxt özümüz özümüzə təcavüz edirik, əsasən mal-mülk üçün. Televizorda kriminala baxmaq kifayətdir. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Amerikada baş verənin Azərbaycanda baş verməməsi üçün məktəblərdə təhlükəsizlik üçün nələr eləmək lazımdır və hal-hazırda Azərbaycan məktəblərində təhlükəsizlik necə qorunur, siz nə düşünürsünüz? 057-44-117 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Bir çoxlarının Gülərgit adı verdiyi Elşad Abdullayevin yaydığı gizli video qalmaqalından sonra parlamentin deputatı Gülər Əhmədova öncə Milli Məclisdəki mandatından oldu və indi də Gülər Əhmədovanın üzv olduğu iqtidar partiyası Yeni Azərbaycan partiyasından çıxarılması ilə bağlı xəbər gəlib. Ancaq bir məsələ var ki, Elşad Abdullayevin sözü gedən videolarında Gülər Əhmədova ilə yanaşı başqa şəxslər də iştirak eləyirdi, həm də digər məmurların və Yeni Azərbaycan partiyasının daha yüksək vəzifəli üzvlərinin də adı hallanırdı. Həmin yapıçıların taleyi necə olacaq? Yapın özündə bundan bağlı nə deyirlər? Bütün bu suallarla bağlı Şahnaz bəylər qızı araşdırıb, amma siz də fikrinizi deyə bilərsiniz. Elə bu reportajdan sonra 057-44-117 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Ötən həftə sonu sabiq deputat Gülər Əhmədova Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlüyündən çıxarıldı. İlkin məlumatda deyilirdi ki, Gülər Əhmədovanı Yapın Bakı Dövlət Universiteti üzrə ərazi təşkilatından çıxarıblar. Bəs qanunla qadağan olunsa da, Bakı Dövlət Universitetində hakim partiyanın özəy təşkilatı varmı? Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, xəbərə sonradan düzəliş edilib. Gülər Əhmədova Bakı Dövlət yox, Zahid Xəlilov ərazi ilk təşkilatından çıxarılıb.
Yerinə görə verdilər Bakı Dövlət Universiteti. Yəni, orada işləyir, ona görə da deputat deyil, bir şey deyil, iş yerinə görə vermişdilər. Zahid Xəlilov ərazi ilk təşkilatı, bütün partiyaların, rayon təşkilatları var. Və rayon təşkilatlarının da özək təşkilatları deyirlər. Bu, bəzi partiyalar özək təşkilatı adlandırır, bizdə gedir ərazi ilk təşkilatı.
O ki, qaldı Gülər Əhmədovanın partiyadan çıxarılmasına, Hüseyin Paşayeva görə bəlkə də bu gec verilmiş qərardır.
İlk video görüntülər yayılan dan az sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini Əli Əhmədov bəyanat verdi və qeyd olundu ki, Gülər Əhmədovanın atdığı addımlar, etdiyi bu hərəkətlər mənsub olduğu partiyanın məram və prinsipləri ilə daban-dabana ziddir. Ona görə də o Yeni Azərbaycan Partiyasının Milli Məclisə təmsil edə bilməz. Və bu gün də Gülər Əhmədovanın partiyadan çıxarılması həmin başlanmış prosesin davamı kimi qiymətləndirilməlidir.
Amma hələ ki, istintaq davam edir.
Biz onu cinayətkar elan etmirik ki, onun həmin video görüntülərdə iştirakı və s. söhbətlərdə iştirakı mənsub olduğu partiyanın məram və prinsipləri ilə daban-dabana ziddir.
O baxımdan Ramiz Mehdiyevin də adı çəkilir, onu da çıxartmaq lazımdır partiyadan.
Xeyr, Ramiz Mehdiyevin adı kişi hansı dərədizlər tərəfindən hallandırılır. Bir var konkret videoda görüntüdə kimsə görünür, orada müzakirələrdə kiminsə adın hallandırırlar. O başqa məsələdir. Bu demək deyil ki, adı hallandırılan şəxs həmin hadisələrdə iştirak edir.
Hüseyin Paşayev, ex-deputat Gülər Əhmədova isə uzun illərdir üzv olduğu partiyadan uzaqlaşdırılmasını şərh eləmir. İncimisinizmi siz yapıdan bu hərəkətdən sonra, bu davranışdan sonra?
Suallara cavab vermirəm Şahnaz xanım.
Bəs Bakı Dövlətdə dərs deməyə davam edirsinizmi, yoxsa daha bundan sonra oraya getməyəcəksiniz?
Suallara cavab vermirəm.
Gülər Əhmədova. Hüquqşünas Hafiz Həsənov bu fikirdədir ki, yap bu qərarı çoxdan video görüntüdəki qadının Gülər Əhmədova olduğu ekspertiza tərəfindən sübut ediləndən dərhal sonra da verə bilərdi. Hüquqşünasın bir ehtimalı da var. Bəlkə də partiya Gülər Əhmədovanı bu müddətdə qorumaq istəyirdi. Ancaq son video görüntülərin yayılması vəziyyəti dəyişdi. Açığı Gülər Əhmədovaya sərt cəza veriləcəyinə inanmıram. Amma görünür, bu addımlarla ictimai fikirdə nəyisə dəyişmək istəyirlər. Hafiz Həsənov belə deyir. Politolog Zəfər Quliyev isə güman eləyir ki, ola bilsin, Elşad Abdullayevin yaydığı son videolar Gülər Əhmədovanın partiyadan uzaqlaşdırılması ilə bağlı qərarın verilməsinə təkan olub.
Başa düşür ki, bu video kompromatlara tamamilə heç bir reaksiya verməmək mümkün deyil. Video təzyiqlər üçüncü addıma atmağa məcbur etmək olar. Artıq prokuraturanı ciddi işə qarışmağa məcbur edə bilər. Lakin mən istəməzdim ki, bu proseslər təkilə Gülər Əhmədovun üzərində bitsin. O video kompromatlarda başqa nüfuzlu məmurların ki, adları çəkilir və onlarla da bağlı hər halda ictimaiyyət göstərir ki, bir geniş, bir ciddi araşdırmalar getməlidir.
Zəfər Quliyev prezident seçkiləri ərəfəsində partiyadan və hakimiyyətdən daha bir neçə nəfərin uzaqlaşdırılacağını da istisna eləmir. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru indi Fransada yaşayan Elşad Abdullayev sentyabrda Gülər Əhmədova ilə bağlı video görüntü yayıb. Oradakı söhbətdən deputat seçilmək istəyən rektordan 1 milyon dollar istənildiyi və bu pulun prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə çatacağı anlaşılır. Bu video yayıldıqdan sonra Gülər Əhmədova deputat mandatından imtina edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Elşad Abdullayev ötən həftə buna oxşar söhbətin təkrarlandığı daha bir video yayıb.
Şahnaz bəylər qızı, Elşad Abdullayevin yaydığı bütün video reportajlar, eləcə də ekspertlərin həmin videolarla bağlı rəyləri, videolardakı yer alan tərəflərin fikirləri, bütün bunlar hamısı Azadlıq Radiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz video reportajları və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz həm Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda, həm Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində. Eləcə də 057-44-1017 nömrəsində SMS göndərməklə kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Məsələn, Zülfiqar yazır ki, salam, Gülərə daydalıq eləyən burada Ramiz deyilmi? Gülər Ramizə zəng edir axı ki, əgər Azər mənə kömək eləmir, Ramiz də Azərə tapşırıq verir, Azər qoçları ora tökür, Eldar bəyin müşahidəçilərin ağız burnunu qan eləyirlər. İqbalın sözü olmasın, bəlkə bu Ramiz o Ramiz deyil. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 057-44-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, eləcə də kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Kontekstdə günün sualı isə Amerikada məktəbdə baş verən faciənin Azərbaycan məktəblərində təkrarlanmaması üçün sizə nə etmək lazımdır və hal-hazırda Azərbaycanda məktəblərin təhsil məsələlərinin təhlükəsizliyi necə qorunur? 057-44-1017 nömrəsində SMS göndərə bilərsiniz və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirindəsiz, kontekst proqramı davam edir. Az öncə Yeni Azərbaycan Partiyasının fəallarından keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın qalmaqaldan sonra indi də partiyadan çıxarılmasından danışdıq. İndi isə Zaqatalada özünün Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından olduğunu iddia edən bir xanımın şikayətindən danışacağıq. O bildirir ki, oğlu hazırda həbsxanada intihar elədiyi bildirilən oğlu əslində müalicə müəssisəsində işgəncə ilə öldürülüb və Zaqatala rayonunun Yuxarı Tala kəndindən Fatma Əliyevanın şikayətini həmkarım Yafəz Əkramoğlu araşdırıb.
Zaqatala sakini məhbus oğlunu işgəncə ilə öldürüldüyünü bildirir. Yuxarı Tala kəndinin sakini Fatma Əliyeva iddia edir ki, oğlu Pərviz Mikaylova Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin müalicə müəssisəsində işgəncə veriblər. Onun sözlərinə görə dekabrın 17-sində penitensiyar xidmətdən zəng vurub oğlunun intihar etdiyini bildiriblər.
Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsi də nəzarət edirdi, xəstəxanadaydı. O əsərləri zadı neyləmişdi? Günənləri, sıra günü onu göyüblər möhkəncə. 16-cı kolona aparması və 16-cı kolonunu qəbul eləməyib. Qəbul eləməyib, aparıblar 17-yə. 2 saat ərzində oğlum ölüb. Bütün bədəni qapqara. Başı, başının sümüyü də sınıqdır, ay oğul. Ekspert yoxdur, bir nəfər baxan.
Fatma Əliyeva məlumatı dustaqlardan aldığını deyir. Pəriz Mikayılovun anası əlavə eləyir ki, 30 yaşlı oğluna ötən ilin noyabrında yol polisləri ilə mübahisədən sonra cinayət işi açılıb. Ancaq onun həbsinə səbəb olan hadisənin izləri 2010-cu il aparır.
Polis oğluna narkotik atmışdı. Narkotikdən tərtəmiz çıxdı. Bunu bizim Bakıda biz bütün orqanlarda şikayətdə olduq. Bütün birbaşa məhkəmədən oğlum buraxıldı.
Fatma Əliyeva deyir ki, oğluna saxta ittihamla cinayət işi açılması qisasçılıq məqsədi güdür.
Bir il keçmədi, oğlum təzə maşını almış. Maşını saxlayıblar, pərdə olubsa deyəsən. Pərdəyə görə bunu zorla məcburiyyətlər ki, polisə getməlisən. Bu da polisə getməkdən qorxubdur. Bunu orada yaxşı söyüblər, bir dənə söyüşü dala qaytar. Sonra polisə aparmaq istəyiblər ki, kilo ilə təzə narkotik çıxarsınlar. İttiham işə qaldırıblar. İndi zərər çəkmişlər 5 nəfər polis işçisidir. Ayrı heç kim yoxdur. 5-i də polis işçisidir.
Fatma Əliyeva deyir ki, cinayət işinə etiraz edən oğlu Bakı bulvarındakı gülləyə çıxaraq intihar etmək istəyib.
Baklar onu incidirdi. Bu işdən ötürü çıxmışdı ki, mənim maddişər cəzanı verin. Mənə ağır ittihamla, ittihamı ağırlaşdırmayan. Baklar özü elədi. O özü ilə mən qabuna gidəndi, mən özüm yalanla belə-belə. Bulvarda çıxmışdı bu şikayə ki, mənim də səsimə səs versinlər. Hamı bütün məhkəmələrdə deyil. Yanvarda çıxmışdı, yanvarın 6-sında.
Keçən il yanvarın 6-sı. Bu nə vaxt həbs olunubdu?
Belə yanvarın 6-sında da səhər göndərdilər, buralarına həbs olundu. Həbs tam tədbiri açdılar, bəli.
İş nə vaxt verildi?
Bundan 2 ay əvvəl verildi. Oktyabrda, oktyabrın 4-ündə.
Zaqatala rayon məhkəməsi?
Bəli. Ha. Bir nəfər şahid ürəyi getdi. 100 dəfə bir məni məcbur eləyiblər. Bir maşını odmaq. Mən apellyasiyadan sonra Ali Məhkəməyə vermişdik də. Bir həftə əvvəl Ali Məhkəmədən bizə zəng elədilər ki, oğlunu buraxırıq bir həftəyə.
Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidmətindən də ölüm hadisəsini təsdiqlədilər. Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mehman Sadıqov Pəriz Mikayılovun işgəncəyə öldürülməsi iddiaları ilə razılaşmır.
Belə bir məsələ olub bir neçə gün bundan qabaq, o özünə qəsd eləyib, özü haqqıdır.
Bəs dünən ailəsinə veriblər deyəsən?
Deyirəm, bir neçə gün bundan qabaq olub, yəni ekspertizə keçirilərindən sonra ailəsinə təhvil verilib.
Ailəsi iddia edir ki, onun işgəncə eləyiblər, izləri var.
Yox, nə işgəncə. Elə bir şey olmuyor. Çünki bu adam, həmin adam da ki, bilən bir yanınıza gəlirsə yoxsa yox, təxminən bir ilə yaxında hələ həbs olunmamışdan qabaq. Bu adam bu bulvarda o paraşüt vışqası yoxdur. Cəhd edib özünü öldürməyə. Bizim ona nə işimiz var?
Anası çünki deyir ki, 16-da olubdur. Sonra xəstəxanadan ağır vəziyyətdə aparıblar 16-ya. 16 deyib biz qəbul eləmirik bu vəziyyətdə.
Yox, elə bir şey olmuyor. Sadəcə olaraq bu adamın özünün psixoloji problemləri olub və bundan mütəmadi olaraq da iş aparılıb ki, yəni bu gərginliyi aradan qaldırdı, amma hər halda bu özünü qəsd edib də öldürüb özünü.
Neçə aydır xəstəxanadadır, yəni müəssisədə?
Yox, o özünü 17 saat çəkmə müəssisəsində olarkən orada asıb özünü.
Zaqatala rayon polis dairəsindən isə Pərviz Mikayılov haqqında aslan cinayət işinə, nə də söylənilən ittihamlara cavab vermək istəmədilər. Zaqatala prokurorluğu ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı.
Yafəz Əkramoğlu, siz də əgər hər hansı bir şikayətiniz varsa və araşdırılmasını istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət eləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyir.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda Bakının bir addımlığındakı Maşlağa kəndindən danışacaq. Bakının ən köhnə kəndlərindən olan Maşlağada hələ bu gün də köhnə problemlər mövcuddur. Su, qaz, kanalizasiya kimi problemlər, baxmayaraq ki, Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı var və bu proqrama artıq uzun illərdir ki, 100 milyonlarla manat pul ayrılıb, təkcə elə bu il, ötən il və bu ildə 300 milyon manat ayrılıb. Həmin puldan nəyə görə Maşlağaya gedib çatmır və Maşlağada baş verənlər həmkarlarımızın gözü ilə necə idi? Gülər Mehdizadənin reportajı.
Dar küçələrdə yola bitişik evlər, qapıların ağzına yığılan yağış suları, suyun içində velosiped sürən uşaqlar və narazı kənd sakinləri. Maştağa dayı. Maştağalıların problemi var. Onlar kənddə mavi yanacağın və kanalizasiya sisteminin olmadığından giləylidir. Kənddə hər evə qaz xətti çəkilsə də, kənd sakinləri bu prosesin hər il təkrarlandığını, nəticəsinin isə olmadığını deyir. Maştağa sakini Zərifə Hüseynova.
Qazımız yox. İşığı fasilələrlə verirlər. Kanalizasiya yox. İçməli su xətti yox. Nə qədər yazmışıqsa Prezidentə də, onun xanımına da, Milli Məclisə də, Nazirlər Kabinetinə də, Hacıbala Abdıqalıbova da bizim problemlərimizi heç kim həll etmək istəmir.
Kənd sakini Xeyranisə Balayevanın qapısı kanalizasiya sularının dolduğu çökəkliyə açılır.
Zəhmə çəkin, babalarım yacar alın. Qocayam gedə bilmirəm. Oğulsuz, qızsız nənəyəm. Su yox, kanalizasiyalar yox. Asfaltın suyu düz buraya gəlir. İşsizdir, bizən cahillər iş tapmır işləsin. Belə şey olar.
Sakinlər kənddəki problemini təkcə çirkab sularına və ya qazsızlığa bağlamırlar. İşsizlik də onların vurguladığı problemlərdəndir.
Öz hüquqlarımızı tələb edirik. Bütün cavanlara iş verilsin. Yollarımıza baxın, nə gündədir? Asfalt çəkilsin. Hər il gəlib torba əkini aparırlar. Torbaların heç birində qaz yoxdur. İşığı fasilələrlə verirlər bizə. Uşaqlarımız məktəbə gedib, 7 yaşında uşaq əlinə ruçkanı alıb bu gün necə məktəbdə yazı yaza bilər? Savadsızlığı bilə-bilə Bakı kəndlərinin içində yayırlar. Necə olur ki, Bakı kəndində Maştağda neft və qaz çıxır, biz qaz görmürük, kütləvi işsizlik var. Buna son qoyulmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində qəbul edilmiş dövlət proqramı çərçivəsində yeni iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulub. 2011-13-cü illərdə Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramında yeni müəssisə və iş yerlərinin açıldığı xüsusi qeyd olunub.
Hörmətli prezidentimiz, 2009-cu ilə kimi su idarəsi, işıq, qaz idarəsi, əhalinin nə borcu var? Əfəli, bağışı, Allah canını çal. Bunlar o qədər azğınlaşırlar ki, prezidenti də saymırlar. Bu nə deməkdir? Özbaşlanıq, anarxiya.
Maştağada da mavi yanacaq kart sisteminə keçib. Qaz verilmir, amma kartlara borc yazılır.
Mədəni surətdə gündüz günahsa çağır. Gedirik, 20 mat verir, qaz vurdurur, yazdırır.
O da yoxdur.
6 mat tuturlar, 14 mat, 140 kub vurur. Xeyro, bu nə deməkdir?
Heç qaz olmayanların
nə deməkdir bu? Mədəni surətdə cəmaati qadət edirlər. Bu heç bir ölkədə yoxdur.
208 Maştağa sakini martda problemləri ilə bağlı prezidentə, Heydər Əliyev fonduna, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədova, baş nazirə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə məktub göndərib. Cavab gözləyirlər. 2011-13-cü illərdə Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramına 300 milyon 308 min manat vəsait ayrılıb. Proqram haqqında olan sənəddə deyilir ki, Bakı şəhərinin 97% qazlaşdırılıb. Əhalinin elektrik enerjisinə olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə elektrik stansiyası tikilib.
Biz hər yerə yazmışıq. Biz göstərə bilərik sənədləri sizə. Bizim ümumiyyətlə sənədlərimizə baxan yox. Bizi insan yerinə sayan yox. Bakılısansa, deməli sən ölməlisən.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Maştağa bələdiyyəsinə müraciət etdik. Özünü Zakir kimi tanıdan şəxs bunları bildirdi.
Xanım, Məştağanın bəzi küçələrində yoxdur, bəzilərində var. Müraciət edir Sabun Sürənin Qaz İstismar İdarəsinə. Onun üçün qazı onlar verirlər, kart sistemini onlar düzəldirlər. Bələdiyyənin heç bir onun əlaqəsi yoxdur.
Çıxan məntiqi nəticə, ya Maştağa Bakı deyil, ya da bu qədim yaşayış yeri qazlaşdırılmış 97% deyil, həm mavi yanacaqdan, həm də kanalizasiya xətlərindən hələ ki məhrum qalmış 3% daxildir.
Gülər Mehdizadə, Maştağada gördüklərini siz də görə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda video reportajı izləməklə. Dünyada və Azərbaycanda baş verən hər şeylə bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanında video reportajları izləyə bilərsiniz. Eləcə də Azadlıq Radiosunun Hotbird və Türksat antenlərində, peklərində yayımlanan xüsusi televiziya proqramlarını da qaçırmayın. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq üçün və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz həm saytımızda, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitterdəki sosial şəbəkələrində. Kontekst proqramında isə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Bu dəfə Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə. Hələlik, Azadlıqda qalın.